Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Aşgabatyň döwlet azyk dukanlaryna barlyk geçirildi. Britaniýada immigrantlara garşy bolan güýdürgünçülüklerde türkmen genany ejirçetdi. Owganstanny aýal gyýyllary, şol sanly türkmen aýal gyýyllarynyň arzuwlarynyň puç bolanyny 3 ýyl bolduga beýle täzelikler. Olary soň kabarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýärin. 14-nji awgustda Ankarada Türkmenistanyň we Türkiýanyň daşary işler ministrliklerinin arasında siýasy geňeşmeler geçirildi diýip türkmen medeniýeti habar berdi. Diplomatlar siýasy diplomatik gatnaşyklary östürmek, parlamentary hyzmatdaşlygyny giňeltmek, şertname, hukuk dünýäsini kämilleşdirmek bilen baglanşykly meselelerin giň toplumyna garadylar. Şeýle-de taraplaryň kiber howpsuzlygyny üpjün etmekde iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň geleceği uly urlar hemde sanly teknologiýalaryň ulanylmagy bilen baglanşykly ýüze çykýan howplara garşy durmak goýunça meselelerin giň toplumyny ara alyp maslahatlaşanyny gaýdylýar. Hamaz ýolbaşçylarynyň bragdaty bibise bu toparyň Gazadaky ýaraşyk we zamun alynanlar boşatmak barada geçiriljek täze gepleşiklere gatnaşmajakdygyny aýtdy. Hamaz bilen Israýylyň araçylar arkaly geçirýän gepleşikleri 15-nji awgustda 4-nji gün Katarda dogan metrler. Çeşmelerin DPA neşirine aitmaklarına göre Doha'daki gepleşikleri Abasa'nın merkezi Antoğulluğunun başlığı William Burns, Katar'ın Premier Ministri Muhammed Bin Abdurrahman Altani ve Müsür'ün Antoğulluğunun başlığı Abbas Kamel Dağgatnasar. Mossad'ın dasarı yurt Antoğulluğunun başlığı David Barney'e olsa Israel'e vekilçilik eder deyip karasılıyor. Hamad'ın Metduat vekili Bibisa bu toporun gepleşikler için gepleşiklere katlaşmak istemeyenliğini. Israel'in bu gepleşikleri penalap sögüşünü devam ettiriyenliğine etti. Palestina tarafı BBC'nin sögüttöşünün sözlerine göre yol kartasını gelinen alalaşıkların durmuşa geçirilmeğinin anık meylinamasını görmek istiyor. Bu meylinama Abasa'nın prezidenti Joe Biden'in May ayını öngötüren tekliplerine esaslanmalıyıp Hamad'ın vekili BBC'ye etti. Türkiye'ye gelip giriyen adımların parmak izleri alınır. Sabah gazeti bu havarı yurdun İçeri İşleri Ministri Ali Yerli Kaya salgılanıp verdi. Yönel tədi düzgünün işe girilecek vaqtını aitmanır. Onun sözlerine göre her kuvaqtta Türkiye'de 4,5 milyonu olay migrant hasab alınıptır. Onların 3 milyonun qoğrağı Siriyanın rayetleri olup duruyor. Rusya Avrupa'nın milli azlıklar korumak koyunca Çarçıvalı konvensiyasından çıktı. Moskva'nın bu konvensiyaya katnaşmağı 1. Ağustos'ta toqtadırlı. Yönü Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin bu aradaki resmi havari resmi hukuk portalını 3. gün çap edildi. Rusya bu konvensiya 1996 yılda gol çekipti. Şeyle de bu konvensiya Andorra, Monaco, Türkiye ve Fransiya yurtlardan başka Avrupa Üniversitesi'nin ağda yurtlarının ehliği kol çekti. Belgiya, Gresya, İslandiya ve Lüksemburg yurtlar hem bu konvensiya kol çekti yönü olur onu tasdiklamadı. Bu konvensiya Avrupa'daki milli ağırlıklara karşı diskriminasyonu, onların mecburi yağdayda assimilasyon edilmeğini kadagan etmeğin, ağırlıkların öz dinine uymak ve öz diline erkin gürlümek azatlıklarının üpçün edilmeğinin esası yörölgelerini keskitliyar. Isfahan'ın Inqilab Qaziyeti İslam Respublikasına karşı aydan protest aydımlar sebepli ölüm cezasına hüküm edilen İranlı rapçi Thomas Salehini akladı. Salehinin aklavçısı 2022 yılda yerdeki korrupsiya ayıplaması bilen ayıplanan müştörsünün kaziye dişvaradaki kararın 14. Ağustos'ta çıkanlığına aitti. Amir Rayesya'nın X platformasında veren havarına göre İsfahan'ın Inqilab Qaziyetinin 5. bölümü bu iş boyunca aklama kökümünü çıkardı. Şeýle däl, müştörtünün beýlek aýyplamalar boýunça jogapkärçiligi çekilmeginiň togtadylanlygyny aýtdy. Inqilab Qaziýeti Salehini may aýyna ýerdäki korrupsiýa aýyplamasy bilen ölüm cezasyna hökm etdi. Ýöne ýokary qaziýet bu karary ýatyrdy we gaýtadan heretmek üçin onuň işini Inqilab Qaziýetiniň parallel bölümini berdi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.